Wasser.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset i četiri. Dobar dan i dobrodošli u posljednju ovo nedeljnu šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I odmah na početku ono što izdvajamo iz sadržaja emisije. U Francuskom institutu u Beogradu nedavno je postavljeno treće izdanje knjige Venac od trnja za Danila Kiša Milivoja Pavlovića u izdanju službenog glasnika. Na predstavljanju su govorili akademik Ljubiša Rakić, Božidar Šujica, Jelena Trivan i autor, a reč je o knjizi u kojoj se na skoro 550 strana nalaze prepiske Danila Kiša, tekstovi brojnih autora o velikom piscu. Čućemo prilog Milene Božović-Manić, dakle, o ovoj knjizi u današnjoj šetnji. U drugom delu šetnje, negde posle pola 11, govorit ćemo i o sportskim aktivnostima mladih sa posebnim potrebama. Naš gost u studiju biće Petar Spajić, profesor fizičkog vaspitanja. Sa mnom i sa vama danas i ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i muzički urednik Nataša Mančić.
Thank you.
and I took what you gave, but you never noticed that I was in vain. I knew what I wanted, I went and I got it. Did all the things that you said that I wouldn't. I told you that I would never be forgotten. I know it's for you. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still breathing. I'm alive. I'm still breathing. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm
Dobar dan, još jednom, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, ovo je Radio Beograd 1. U našoj šetnji na početku, evo i temperaturnih podataka, dakle u 10 časova u Novom Sadu i Beogradu izmeren je 1 stepen, u Kragujevcu 0, na Paliću je 2, na Zlatiboru minus 5, u Kraljevu minus 1, u Nišu minus 3. A mi danas govorimo o jednoj zaista značajnoj i vrednoj knjizi. Naime, u Francuskom institutu u Beogradu održana je promocija pre nekoliko dana trećeg izdanja knjige Venac od trnja za Danila Kiša Milivoja Pavlovića u izdanju Službenog glasnika. Na predstavljanju su, kao što sam rekla, govorili akademik Ljubiša Rakić, Jelena Trivan, Božidar Sujice i autor. Reč je o knjizi u kojoj se na skoro 550 strana nalaze prepiske Danila Kiša, tekstovi brojni autora o velikom piscu, pogled u Kišu u biblioteku, kratka hronologija, novinski članci, sudska dokumentacija. Više o tome u prilogu moje koleginice Milene Božović-Manić.
Danilo Kiš je bio jedan od najomiljenijih i najneodoljivijih ljudi. Kakav je bio on, takva je bila i njegova rečenica, piše u knjizi Matija Bećković. Kišova biografija značajno je odredila njegovu literaturu, zato umjesto uvoda na predstavljanju knjige Piščeve reči.
Izvod iz knjige Rođenih, kratka autobiografija. Moj otac ugledao svete u zapadnoj Mađarskoj, a završio je trgovačku akademiju u mestu rođenja izvesnog gospodina Viraga, koji će, milošću gospodina Joyce-a, postati slavni Leopold Bloom. Mislim da je izvesna liberalna politika Franje Josipa II. Kao i želja za integracijom navela moga dedu da svom još maloletnom sinu mađarizuje prezime. Mnoge pojedinosti iz porodične hronike ostaće međutim zauvek nerazjašnjene. Godine 1944. moj otac kao i svi naši rođaci bit će odvedeni u Auschwitz, odakle se skoro niko od njih neće vratiti. Među mojim precima s majčine strane nalazi se jedan legendarni crnogorski junak koji će se opismeniti u svojoj 50. godini i slavi svoga mača dodati slavu pera, kao jedna amazonka koja je iz osvete posekla glavu turskom nasilniku. Etnografska retkost koju predstavljam izumreće dakle sa mnom. U mojoj 4. godini 1939. u vreme donošenja antijevrejskih zakona u Mađarskoj, roditelji su me krstili u Uspenskoj crkvi u Novom Sadu u pravoslavnu veru, što mi je spaslo život. Do svoje 13. godine živao sam u Mađarskoj, u očevom rodnom kraju, gde smo pobegli 1942. posle novosadskog pokolja. Radio sam kao sluga kod bogatih seljaka, a u školi sam slušao katehizis i katoličku biblijsku egzegezu. Uznemirujuća različnost, ono što Freud naziva Heimlichkeitom, bit će mojim osnovnim književnim i metafizičkim poticajem. U svojoj 9. godini napisao sam prve pesme na mađarskom. Jedna je govorila o gladi, druga je bila ljubavna pesma par excellence. Od svoje sam majke nasledio sklonost ka pripovedačkoj mešavini fakata i legende, a od svoga oca patetiku i ironiju. Za moj odnos prema književnosti nije bez značaja činjenica da je moj otac bio pisac međunarodnog reda vožnje. To je čitavo kosmopolitsko i književno nasljeđe. Moja majka čitala romane do svoje 20. godine, kada je shvatila ne bez žaljenja da su romani izmišljotina i odbacila ih jednom zauvek. Ta njena averzija prema pustim izmišljotinama prisutna je latentno i u meni. Godine 1947. posredstvom Crvenog krsta repatrirani smo na Cetinje, gde je živeo moj ujak, poznati istoričar, biograf i komentator Njegoša. Odmah po dolasku polagao sam ispit za likovnu školu. U ispitnoj komisiji bili su Petar Lubarda i Milo Milunović. Volterova bista koju smo crtali, gipsani odlivak Hudonove portretne statue, ličila mi je na jednu staru Nemicu koju sam poznavao u Novom Sadu. Tako sam ga i nacrtao. Ipak sam bio primljen, valjda zbog drugih mojih radova. Trebalo je da sačekam godinu dve kako bih mogao imati potrebnu gimnazijsku spremu. Za to vreme odlučio sam da ipak završim maturu. Dve godine sam učio violinu u muzičkoj školi, gde mi je predavao Simonuti stari, koga smo zvali Paganini, ne samo zbog izgleda, nego i zato jer je obožavao tremola. Upravo kada sam bio stigao do druge pozicije, muzička se škola odselila u Kotor. Tada sam nastavio da sviram bez nota cigansku muziku i mađarske romanse, a na školskim igrankama tango i English valcere. U gimnaziji sam nastavio da pišem pesme i da prevodim mađarske, ruske i francuske pesnike, u prvom redu radi stilske i jezičke vežbe. Spremao sam se za pesnika, izučavao književni zanat. Ruski su nam predavali beli oficiri, emigranti iz 20. godina, koji su, zamenjujući odsutne profesore, držali s jednakom spremom predmete kao što su matematika, fizika, hemija, francuski, latinski. Posle mature upisao sam se na Beogradski univerzitet, gde sam diplomirao kao prvi student na novootvorenoj katedri za uporednu književnost. Kao lektor za srpsko-hrvatski jezik i književnost boravio sam u Strasburu, Bordeauxu i Lilu. Poslednjih godina živim u Parizu, u 10. arondismanu i ne bolujem od nostalgije. Kada se probudim, ponekad ne znam gde sam, čujem kako se naši jenci dozivaju, a iz kola, parkirani pod mojim prozorom, sa kasetofona trešti harmonika.
Kišove reči obradovale su njegovog prijatelja, akademika Ljubišu Rakića. Zadovoljstvo mi je da govorim o knjizi o Danilu Kišu, značajnom književnom stvaraocu, mom prijatelju, koji je bio i moj kolega u Akademiji nauka i umetnosti, rekao je akademik Ljubiša Rakić i podsjetio da je Kiš primljen 1998. godine u SANU na predlog akademika Antonija Isakovića, Predraga Palavestre i Borislava Pekića.
Integralnu verziju tog predloga, uz razna druga dragocena dokumenta, premijerno nam donosi Pavlovićeva knjiga, kao i mnoga dokumenta koja su nepoznata i specifičnoj naučnoj književnoj javnosti, a i široj publici. Povod za objavljivanje ove monografije, 80. godišnjica rođenja i četvrt veka od smrti Danila Kiša. Kao što je primećeno u prikazima knjige, ove dve godišnjice su u srpskoj kulturi prošle gotovo nezapaženo. Obimna knjiga Milivoja Pavlovića, koju je službeni glasnik objavio u opremi dostojnoj velikog pisa, taj utisak značajno popravlja. Tim pre što iza ovog rukopisa stoji jedan u osnovi vukovski poduhvat pojedinca, Pavlovićevo više decencijsko proučavanje života i dela Danila Kiša, kao i neka vrsta internog simpozijuma, na kome je 30 najkompetentnijih tumača književnosti bilo pozvano na naknadno novo čitanje Kiša i evaluaciju njegove poetičke i životne pozicije.
O značaju dokumenata u knjizi Milivoja Pavlovića Venac od trnja za Danila Kiša govorila je i direktorka službenog glasnika Jelena Trivan. Danilo Kiš je bio vitez, ali ne samo pera i književnosti, već i poštenja i hrabrosti, istakla je ona.
I zato u ovoj knjizi za mene najimpresivnije deluju neke druge beleške, kao što je pismo Miteranu, da pomogne svojim međunarodnim naporima i pritiskom da se u tadašnjoj Jugoslaviji ne hapse pisci, pismo Ivanu Stamboliću, pismo svima u potrebi da zaštiti svog prijatelja Gojka Đoga, ali i druge srpske pisce, i da zaštiti slobodu misli. Zanimljivo mi je bilo čitajući jedan veliki deo na koji se ova knjiga odnosi, a zove se, mogli bi ga nazvati, afera. Kako su oni za koje danas niste čuli, vedrili i oblačili srpskom književnosti i doveli do toga da veliki Danilo Kiš bude optužen za plagijat. Zanimljivo je vidjeti kako su se veliki srpski pisci u tome poneli. Jako je zanimljivo vidjeti pismo skromnog i čestitog Danilo Kiša, koji očekuje Piščevu lojalnost, prijateljsku solidarnost i odgovor Miroslava Krleže. Krajnje nadobudan, jednostavan i bez imalo nade da će stati u svog kolegu. A sa druge strane, topla ljudska pisma Bore Pekića, koji iz njega sve vreme stoji. Zanimljivo je vidjeti, kada izlazi čas Anatomije u Nolitu, koji od velikih srpskih pisaca nije hteo da se potpiše kao urednik. Sve dobro ćete naći u ovoj knjizi, jer ona jeste istorija i časti i beščašća, i velikih pisaca i malih ljudi. Ali ono što je dobro za svakoga ko nešto radi, to je da istorija svemu da pravu meru, pa onaj ko je Danila Kiša proglasio plagijatorom, za njegovo ime danas ne znate, a ne postoji čovek na ovoj zemaljskoj kugli ko ne zna ko je Danilo Kiš.
Autor knjige Milivoje Pavlović rekao je da je knjiga nastala iz novinarstva, jer kada je prvi put sreo Kiša, bio je na novinarskom, a ne na književnom zadatku. Kao mladi novinar Nina, on je dobio zadatak da radi intervju sa Kišom, kada je njegov Peščanik proglašen romanom godine. Kiš je bio zadovoljan intervjuom koji je Pavlović radio nenadano menjajući kolegu. To mu je otvorilo vrata u Danilovo društvo, pa su se osim u Beogradu sretali i na Cetinju, u Dubrovniku i Parizu. Danilo Kiš predstavlja reprezentativnu deonicu naše književne i kulturne baštine, ističe Milivoj Pavlović.
Kiš nije krio da njegova književna obsesija zlom i teskobom jedinke u sudaru s različitim ideologizovanim zamislima potiče iz iskustva njegovog i njegove porodice. Citat: ja sam zlo osetio na svojoj koži. To mi je rekao jednom Kiš, spominjući da je čudom preživeo masakr Srba i Jevreja u Novom Sadu, januara 42. Da je potom bio izbeglica u očevom zavičaju u jugozapadnom Mađarskoj, da je video logor iz koji se njegov otac nije vratio jer je stradao u Auschwitzu 44. godine, da je onda po drugi put bio izbeglica u majčinom zavičaju 1947. na Cetinju, da se stalno selio iz grada u grad, iz malog u još manji i gori stan, da je slušao priče logoraša i proučavao dokumenta o logorskom životu, da je iz mnogih književnih polemika i drugih obračuna izlazio s bubotkama, da se potucao po Beogradu i Parizu i da je veliki u trpljenju i neobičan u uzvraćanju udaraca umro u tuđini u nekoj vrsti dobrovoljnog izgnanstva. Umro je u Parizu pre četvrt veka i imao je sreće sa svojom posmrtnom slavom i tamo i ovde, iako je bilo dovoljno vremena da bude zaboravljen.
Pavlović je podsjetio da je Kiš bio svuda i svači, te da se za njega danas otimaju mađarska, crnogorska, francuska i jevrejska kultura. Njemu dugujemo zahvalnost za najizrazitije prodore naše književne umetnosti u svet modernih ideja, zaključuje pisac biografije o Danilu Kišu Milivoje Pavlović.
Njegov steg je dovoljno vidljiv s najrazličitijih tačaka osmatranja. Prepoznatljiv je toliko da šta god da o Kišu napišete, a o njemu povremeno neko napiše i nešto negativno, ima jedan naš pisac u Kanadi objavio već dve kritičke knjige o Kišu, dobro, i to je dopušteno. Čak, dakle, i takvi tekstovi idu Kišu u prilog i povećavaju interesovanje za njegovo delo. Kako je jednom zapisao njegov prijatelj iz Budimpešte, Peter Esterhazy, mađarski pisac koji je umeđu vremenu takođe umro, kod Kiša imamo i smrt i besmrtnost u istoj ličnosti. Kiš je bio svuda, a ponekad i svačiji, te se od njega otimaju nekolike kulture. Mađarska, crnogorska, francuska i jevrejska. Ali pošto je na svakom mestu, pa i u Parizu, pisao na srpskom jeziku, i pošto je svuda vukao sa sobom nasljeđe lokalnih bitaka, a miris je našeg podneblja učinio bliskim i onim čitaocima koji ne poznaju izvorno maternju melodiju srpskog jezika, Kiš je najpre i najviše naš srpski pisac.
Na kraju predstavljanja knjige u prepunom Francuskom institutu za kulturu Kišove reči, baš kao i na početku. Ovoga puta govori ih Nebojša Dugalić, saveti mladim piscima iz emisije Radio Beograda 1 kod dva bela goluba.
Čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologije. Ne piši reportaže, ti nisi novinar. Stvarnost je ono što se ne vidi golim okom. Tvoje oružje je sumnja. Ne budi nezadovoljan svojom sudbinom, jer ti si izabranik. Ne zastupaj relativizam svih vrednosti. Ne budi servilan, jer će te prinčevi uzeti za vratara. Ne budi naduven, jer ćeš ličiti na vratare prinčeva. Veruj da tvoj sonet vredi više od govora političara i prinčeva. Znaj da tvoj sonet ne znači ništa spram govora političara i prinčeva. Imaj o svemu svoje mišljenje. Nemoj o svemu reći svoje mišljenje. Upoznaj misao drugih, zatim je odbaci. Ako ne možeš reći istinu, ćuti. Čuvaj se poluistina. S budalom se ne prepiri, imaj čistu savest u odnosu na privilegije koje ti zanat pisca donosi.
Knjiga Venac otrnja za Danila Kiša se prevodi na tri svetska jezika, francuski, mađarski i hebrejski, a kako pišu književni kritičari, knjiga je pravi način da se kompleksno delo osvetli sa svih strana i zaštiti od branitelja i osporitelja sobom samim.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give.
Eko.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Ko je od ovih Nemanja?
Istorijski spektakl na koji smo dugo čekali. Nemanjići, rađeni kraljevine. 31. decembar, 20 časova. Prvi program RTS-a. Generalni sponsor serije Probiotic Forte, Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite je.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Oh.
23 minuta do 11 časova, slušajte Radio Beograd 1. U šetnji danas, pa i o šetnji, i o fizičkoj aktivnosti, zapravo i sportskoj aktivnosti, zašto je ona bitna, i o organizaciji sportskih aktivnosti za decu bez roditeljskog starenja, za decu koje su u institucijama. Pravi sagovornik na tu temu, profesor fizičkog vaspitanja Petar Spajić. Petre, zdravo, dobrodošao. Otkud ti u toj priči i šta je zapravo cilj?
Pa osnovni cilj negde mog samo inicijativnog i negde u ovim etapama preliminarnog angažmana u sam sistem socijalne zaštite i socijalnog rada sa mladima je prvenstveno utvrditi na koji način je fizičko vežbanje i sama fizička aktivnost prepoznata od strane esencijalnih stručnih kadrova koji rade u oblasti rada sa mladim, u oblasti socijalne zaštite i socijalnog rada, na koji način oni mogu da gledaju kakav im je rezon i percepcija same fizičke aktivnosti kao vaspitno-pedagoškog i obrazovnog procesa, da li uviđaju dovoljno meri benefite samih aktivnosti u koji bi deca bila uključena. Takođe, kada se to negde analizira i napravi određena dijagnostika i presek, observacija, osnovni cilj je između ostalog i dati smernice, drugačije eventualne moguće pravce prosperiteta i unapređenja samoga rada, odnosno samoga rada te vrste vaspitno-obrazovnog procesa. Takođe, kao negde vrhovni, onako bazični, krajnji cilj stručne ekspertize moje iz aspekta moje struke, profesora fizičkog vaspitanja i sporta, jeste između ostalog da se izradi na nivou individualnih smeštaja, na nivou individualnih programa, na nivou jedne institucije, da se napravi individualni program za mlade korisnike, a to bi značilo određivanje optimalne doze, adekvatne doze samoga opterećenja u sportsko-rekreativnim aktivnostima koji su u dobroj korespondenciji sa mogućnostima mladih u samoj instituciji shodno njihovom uzrastu. Mm-hmm. Takođe, po takvoj sistematizaciji trebalo bi se raditi na većim instanciji, odnosno na nivou celokupnih sistema socijalne zaštite, to jeste prvenstveno na nivou svih institucija, da se proširi taj sistem rada kao jednog vrste vaspitno-obrazovnog procesa koji može pomoći njihovoj resocijalizaciji i procesu inkluzije u društvenu zajednicu, na nivou svih institucija koji su pod patronatom Zavoda za zaštitu odrasle dece i omladine, i također negde kao glavni bazični princip je prepoznavanje samoga uticaja fizičke kulture i njihovih benefita na nivou celokupnog sistema socijalne zaštite, gde bi možda eventualno postojala mogućnosti sistemskog klasifikovanja samoga fizičkog vežbanja kao neke vrste inovativnog rada u pedagoškom procesu sa mladima, koji bi imao obavezan karakter za same korisnike određene institucionalne jedinice, da li je tom dom, svratište ili prihvatilište.
A koje su sve prednosti, dakle, toga?
Pa ovako, empirijskim radom, negde stručnim, došlo se do zaključka, konkretno u ovim sad negde probnim fazama implantiranja fizičkog vaspitanja u radu sa mladima, došlo se do zaključka da sama priroda fizičke aktivnosti, njeno stručno i svrsishodno uključivanje u samu vršnjačku grupu mladih koji su konkretno u jednoj instituciji može da doprinese boljoj dinamici i relacija i boljoj i promjeni na pozitivnom smjeru strukture samih odnosa što na nivou grupe, što na nivou odnosno što na nivou sastavnog segmenta grupe, to jest mlada osoba odnosno dete. Također sam proces resocijalizacije.
U kom smislu? Jasnije postaju uloge članova grupe, neki postaju samopouzdaniji ili kako?
Da, u suštini ove negde sama fizička aktivnost koja može imati i koncept koji je naravno slobodna kreacija voditelja ili takmičarske aspekta ili negde ovako sportsko-rekreativnog slobodnog aspekta. Takmičarski aspekt ima malo te kompeticijske primese. Može imati u velikoj meri eksternalizaciju samih odnosa, odnosno iznedravanje tih demistifikovanih relacija u grupi, gde može postati očigledno ko je agresor, ko je žrtva, ko je superioran, ko je inferioran. I takođe taj oblik vršnjačkog nasilja koji nije tako očigledan kao recimo fizičko nasilje, nego postoji oblik emotivnog nasilja recimo u određenim segmentima, znači između mladih koji čine jednu vršnjačku grupu, gde jednostavno fizička aktivnost negde i sama klima koja je tu kao takva promovisana, takav režim rada negde iznedrava na površinu te odnose i koji mogu da postaju očigledni.
A koliko pomaže recimo, da se recimo negativna energija izbaci, da se
pa u velikoj meri recimo da se manifestuje to, ali u svakom slučaju to otvara negde prostor za socijalne radnike koji sa strane recimo mogu da analiziraju samu odnos i dinamiku grupe i na koji način se menja, za stručan preventivni angažman u smislu savjetodavnog rada i rada sa elementima psihoterapijskog rada, ali u suštini negde to je negde osnovna, po mom mišljenju, negde bazični model na koji način može da se doprinese toj jednoj vrsti iznedravanju konteksta odnosa u samoj grupi putem izazova koje fizička aktivnost kao takva sa sobom nosi.
To je potpuno jedan, moram da kažem, novi pristup, još te pogled na takve stvari, toga do sad nije bilo. A kako reaguju mladi? Kako su im iskustva? Koliko znam, svi mladi, sva deca vole fizičku aktivnost, vole kretanje, deca ne vole da budu mirni i da sede.
Pa to je u suštini ovako negde i sve obuhvatan integralan pristup samom pedagoškom radu, što iz aspekta morfološkog rasta i razvoja, funkcionalnog i motoričkog, što je sa aspekta ideologije naše struke veoma značajno i od bazičnog značaja, dok opet s druge strane i sa tog aspekta psihološkog sazrevanja, zato što po mišljenju ne subjektivnom, znači ne samo iz uskih prostora naše struke, već i po mišljenju radnika koji radi u socijalnoj zaštiti, tako se pokazalo sada, da je neophodno pozitivno intenziviranje njihovih unutrašnjih psiholoških procesa koji su u tom periodu adolescencije veoma značajni i prisutni su, kao što je recimo želja za izazovima, želja za prirodnom kompetitivnošću sa drugim vršnjacima i želja za pripadanjem određenoj grupi. Pokazalo se da fizička i sportsko-rekreativne aktivnosti doprinose najbolje moguće manifestaciji i zadovoljenju te njihove potrebe kroz pozitivne kompenzacije, recimo kroz izazove dete bolje uči o sebi, dobije određenu spoznaju, također kroz sam takmičarski aspekt aktivnosti u velikoj meri se negde pozitivno afirmiše u smislu uspešnog savladavanja aktivnosti koje takmičenje neizbežno nosi. Također dobija kompetentnost pred vršnjacima, onda kompetentnost pred školom ukoliko je uključeno, ukoliko razgovaramo o mladoj osobi koja je u formalnom sistemu obrazovanja u prosveti, što negde doprinosi menjanju njegovog životnog stila i životnih navika na dnevnom nivou i negde dobija jednu drugačiju obrazac reaktivnog ponašanja i generalno izlazi iz tog jednog inertnosti pasivnosti koje institucionalni smeštaj negde nalaže i onemogućava mladima da dobije određeni dinamizam. Tako da je negde to ovako značajan aspekt samog
i još jedan ugao o kom smo te i ja pričali dok je išla muzika, to je da su nažalost zbog prirode stvari i takvog načina života deca koja su dakle u institucijama, pred njima su mnogi izazovi i imaju negde nažalost priliku da skliznu s puta, da skrenu, a fizička aktivnost je nešto što može da ih održi u dobrom smeru, što bi se...
Jedan od elemenata, ne bih bio sada baš onako, što se kaže,
naravno, ne samo to, ali
jedan od elemenata može da bude, po mom negde, onako, skromnom mišljenju, ta vrsta fizičke aktivnosti kao sam proces resocijalizacije i njihovog uključivanja u širu društvenu zajednicu. I opet...
I kao deo vremena koji će oni provoditi na fin način.
Jeste, znači, svrsishodno i organizovano vreme što će upotpuniti njihov slobodan prostor. Također, to ste dobro napomenuli, to mi uvertiru jedno pravilo da zajednički, što će biti sama tema i predavanje, jedan od delova samog predavanja u nedelju bioetičkom, odnosno u Domu omladine.
Da, nismo pomenuli, dakle tribina bioetičkog društva će biti organizovana u nedelju
u Domu omladine u 19 časova.
Organizacije sportskih aktivnosti za decu bez roditeljstva.
U institucionalnim prihvatnim centrima. Što se tiče, tu je negde jako značajno naglasiti kad posmatramo tako jedan generalni aspekt sličnosti i razlike između dece iz standardnih bioloških porodica i dece koje su u sferi socijalne zaštite, odnosno u institucionalnom centru.
Kada ti uđeš u jednu takvu instituciju, šta prvo osjećaš kad govorimo o tim razlikama?
Pa osjećam samo neprisustvo poprosto porodičnog mikrosistema u kom dete boravi. I to se negde osjeća na različitim i manifestuje se kroz različite njihova ponašanja u samoj aktivnosti, između ostalog otpor prema autoritetu, učenje po modelu, jednostavno, ali učenje po modelu tih mas medija i na neki način stimulisanja drugih negde društvenih normi, pravila i drugih aršina. Nemaju neku vrstu matičnog, onako autentičnog, vaspitnog primese koje recimo biološka porodica sa sobom nosi, gde biološka porodica validira određeno vaspitanje kao adekvatno. što u velikoj meri utiče na formiranje identiteta deteta u toj sferi konkretno, tako da u institucionalnom smještaju konkretno nije to nešto loše, nego prosto oni su onemogućeni da uopšte budu u takvoj ulozi negde.
Naravno.
Takav situacijni kontekst njihovog stanja to prosto determiniše da bude jednostavno tako.
Ali s druge strane, ono što si rekao na početku i što je sjajna rečenica, već ću da citiram, gejzir potencijala i mladosti leži upravo u tim institucijama.
Jest, to se može posmatrati na takav način, ukoliko promenimo samo rezon i percepcije gledanja na same domove, recimo, pošto mnogo predrasudno, između ostalog, što je to negde i izvor kada se oni uključu samo društvenu zajednicu, njihovog etiketiranja kao neadekvatnih i negde marginalizovanih od strane vršnjaka, prosto to je negde predrasuda. Ukoliko promenimo takav vid gledanja, zaista može se posmatrati ovaj domovi kao stacionar mladih gde su oni a priori tu. Mladost je tu prisutna i gde može da se naravno kroz dobar sistemsko organizovanje sportskih aktivnosti povežu institucije i korišćenje struke, između ostalog i iz aspekta fiškog vaspitanja na različitim strukturama državnog sistema, što u socijalnoj zaštiti, što u prosveti, što primjena sa školskog sporta na sistem sporta u Srbiji, gde se može pratiti mladi u njihovoj cirkulaciji, odnosno u kretanju od jedne do druge institucije i negde prosto oivičiti i opkoliti njihove
i pružiti im kompletnu podršku, čini mi se,
podršku.
I šansu da
se iskažu i da ispolje svoje potencijale koji su nepobitno postoje i tu su.
Hvala na ovom gostovanju.
Ništa, hvala vama.
Profesor fizičkog vaspitanja Petar Spajić bio je gost današnje šetnje 10:49. Ovo je Radio Beograd 1.
Yeah.
sad smo utvrdili tu poruku, ali ide posle I am not the only one i nisam jedin ovde svakako, zato vas i pozdravljam, došli smo do kraja naše šetnje. U 11 su vesti, odmah nakon njih vaša, naša i njena zemlja čuda i moja koleginica Tatjana Milikić, a ja sam ponovo sa vama u 12 časova i 15 minuta. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se. Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it point blank periodically. Empty seats, dining Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying everything. I wish this would be over now, but I know that I still need you here.
Divorce is a courtless decisions and choices. The poor short of fortress, ignoring the forfeit.